Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude kai André Gacon. Hodiaŭ ni konkludas la salutadon al la skribemaj geaŭdantoj. Fakte el 41 landoj ni ricevis multajn afablajn vivsignojn. En Pollando ni havas tre fidelajn aŭskultantojn. Inter ili ni hodiaŭ salutu Wojciech Usakiewicz en Varsovio kaj Jerzy Uspienski, anco en Varsovio, kiu trovas niajn radioprogramojn iom komplikaj kelkfoje por li.
Henrik Zigowski en Tuĉola skribis: Mi aŭskultas vin trifoje dum la semajno, kaj viajn elsendojn mi trovas interesaj, kaj la aŭdebleco ne estas ĉiam kontentiga, sed kion fari? La peronda babilado tre plaĉas al mi, kaj mi dankas vin, kaj mi proponas tion fari se eble pli ofte. En tiu letero, Henrik Zigowski sin esprimas koncerne la neologismojn, ni citas lin. Mi ĉiam estas kontraŭ neologismoj, ĉar Esperanto devas esti tia, kia kreis ĝin Zamenhof. Kompreneble, novajn vortojn, kiuj internacie ekstaris, oni devas enkonduki. Dum la jaro 1900 ni tut certe havos la okazon analizi tiun demandon, ĉar nova eldono de plena ilustrita vortaro de Esperanto registros pli ol 2000 novajn vortelementojn. Tio pruvas, ke Esperanto daŭre riĉiĝas je novaj vortoj. Ne estas eble malhelpi tiun kreskon. Zamenhof naskis beban lingvon, kaj la bebo fariĝis memstara plenkreskulo. Se oni mem contentigas je tre elementa lingvo, oni tamen ne povas malhelpi aliajn esprimigi en pli fajna maniero. Existas verkistoj, kiuj ĉion esprimas per tre limigita vortaro, dum aliaj bezonas multe pli vastan gamon da diroj. Ĉiuj lingvoj konas tiun ĉi fenomenon, kaj la fakto mem, ke Esperanto fariĝis vivanta lingvo, pri kio fieras la esperantistoj, faras, ke ĝi emos nuanciĝi leksike, eĉ se tio malplaĉas al tiuj, kiuj ne bezonas tiun vortriĉecon. Ili kontentiĝu je sia limigita vortaro kaj lasu al la aliaj la liberon pli precizigi sian penson.
En Portugalio ni salutu Joachim Lagartixa. Post sia nomo li donis al ni la prononc transcribon en Esperanto. Ni dankas. Tiel ni povis tre verŝajne kontentige el paroli lian nomon. Li pensas, ke ni ricevus pli da leteroj, se ni respondus ilin per onde pli ofte, ekzemple ĉiu monate aŭ eĉ ĉiujn duon monatojn. Jes, tio estus bona, se ni havus pli longajn elsendojn. Pro la limigita tempo, kiu estas je nia dispono, ni estas fakte devigataj koncentri la babiladon kun nia aŭskultantaro al kelkaj privilegiaj momentoj en la jaro, ĝenerale komence de la jaro kaj de la aŭtuno. Sed dum tiu ĉi jaro 1988 ni provos novan formulon, ni faros iom malpli longajn prelegojn kelkfoje kaj ni konkludos ilin salutante la aŭskultantojn, kiuj skribis. En alia letero, Joachim Lagartixa plendas pri la mallongezzo de niaj elsendoj, kiuj estas por multaj izolitaj esperantistoj la sola kontakto kun la Esperanto-movado.
En Sovetio ni salutas Vladimir Bespalov en Soči centro, kiu skribis: Mi aŭdis tre interesan programon pri publika biblioteko. Vere ne ĉiam bone aŭdeblas viaj programoj. Tial des pli estas agrable audi vin. Estus bone, se antaŭ la komenco de la programo vi audigus kelkfoje iun specifan muziksignalon, kiel oni faras en aliaj radioj. Tiam la aŭskultantoj povus pli rapide agordi sian ricevilon. Responde ni diru, ke la mallongezo de niaj elsendoj devigas nin ne tro longigi la enkondukan himnan komencon.
Ankaŭ en Sovetio aŭskultas nin Oleg Vovkotrub en Kiev.
Kaj en Ŝrilanko Ho Moso Patmakumara en Dambadeniya.
En Svedio Lennart Aberg en Gotenburgo donas al ni la konsilon pli frue anonci la elsendŝanĝojn. Li komprenigas, ke tiujn sciigojn oni devus sendi longe antaŭe al la redakcioj de la Esperanto-gazetaro por aperigi en la radiorubrikoj, kaj li aldonas. Estas sendube grava risko perdi aŭskultantojn, se ili kelkfoje por ŝanĝoj ne povas trovi vian stacion. Ili tut simple perdas paciencon, kaj poste ne plu provas aŭskulti. Certe vi havas fidelan kernon de persistaj aŭskultantoj. Tion oni rimarkas laŭ nomoj en viaj leterkestoj. Sed tiujn vi devas konservi, kaj plej grave, devas alfluigi grandan aron da novaj aŭskultantoj skribantoj.
Erik Bolin en Upland Vesby, kiu estis aŭskultanto nur de Radio Varsovio, malkovris niajn elsendojn kaj ĝojas pri tio. Jirina kaj Vilmer Johansson en Stokholmo skribas: Aŭskultante vian leterkeston, ni konstatas, ke multaj geaŭskultantoj skribas pli diligente kaj pli longe ol ni. Tio instigas nin skribi iam pli longan leteron, ĉar ni komprenas, ke vi de tempo al tempo povas utiligi tiajn leterojn por via laboro. Niaj du afablaj svedaj aŭskultantoj bedaŭrinde forgesis meti sian plenan adreson sur la interesa poŝtkarto, kiun ili sendis. Tial ni ne povis skribe averti ilin pri nia peronda respondo. Estas tre grave ĉiam ripeti en tre legebla skribo sian kompletan adreson sur ĉiuj skribaĵoj. Ofte la leteroj forlasas sian koverton, kaj se la adreso troviĝis nur sur la koverto, ni ne plu scias, kiu fakte ĝin skribis.
Henrik Karlsson en Kissa skribis, ke li aŭdis nian raporton pri la utreŝta eksperimento de aŭtomata tradukado, kaj li petis la bibliografiajn sciigojn.
El Svedio ankoraŭ salutis nin Sigurd Olson el Strømnesbruk. A Bernhard en Alvosta, Ole Olson en Lund, Lars Westman en Skövde, dankon al ciui.
Kaj ni venu al Svislando. Alexander Thaler en Ebnat Kappel legis, ke Ĉina Radio ekde la 1 de novembro 1987 metas je la dispono de Svisa Radio Internacia siajn mallongondajn sendstaciojn, kaj ke reciproke Svisa Radio Internacia disponigas siajn sendstaciojn al Ĉina Radio. Kaj li opinias tiun interŝanĝon bonega, kaj li esperas, ke la svisoj ankaŭ reelsendos la Esperanto-programojn de Pekino, kiuj estas malbone kapteblaj de svisaj aŭskultantoj.
En Usono ni ricevis salutojn de Konrad Fischer en Medville, Rob Hardy en Barksdale, Cornelius McCown en State College.
Gary Miller en Casper instruas la rusan kaj germanan lingvojn kaj demandas, kion ni rekomendas al li por interesi liajn gelernantojn al Esperanto. Ni konstatis, ke la gejunulojn interesas dokumentoj venintaj el diversaj mondopartoj kaj la broŝuro, ekzemple pasporta servo.
El Venezuelo, David Go Valecios en Maracaibo sendis specimenan ekzempleron de la revueto Sen Limoj kaj informiĝas pri nia opinio koncerne ĝian lingvonivelon. Tio devigis nin ĝin atente tralegi. Ni tiel informiĝis, ke nur pasintjare estis fondita Venezuela Esperanto-Unuiĝo, kaj ke la venezuelanoj, ni citas, havas ne unu animon, sed tri: blankan, nigran kaj indianan. Ni konvinkiĝis, ke la lingvonivelo estas kontentige matura kaj spegulas Esperanto-dinamismon.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi, gis reaudo.